Přestože se česká města neúčastnila stavovského povstání v letech 1618 až 20 tak aktivně jako oba šlechtické stavy, následky bitvy na Bílé hoře se v jejich dalším vývoji odrazily přinejmenším stejně velkou měrou. Jak přesně, to už se dozvíte na stránkách knihy Marka Ďurčanského, kdy se nejprve vrátíte k samé struktuře městské správy.
Už za středověku většina českých měst měla v čele 12 radních, kteří se po měsíci střídali v úřadu purkmistra. A potom tam existovaly další orgány, starší obecní, což byl jakýsi dohlížecí orgán především na finanční záležitosti, a potom něco, co bychom mohli dnes označit jako odborné komise, tehdy se tomu říkalo menší úřady, které měly na starosti třeba stavební záležitosti nebo kontrolu pekařských výrobků, podobné záležitosti.
Sama 30letá válka neznamenala proměnu samotné struktury.
Ale vliv měly samozřejmě vojenské události, zvlášť pokud to trvalo dlouho a do města přicházely opakovaně vojenské jednotky. Potom se stávalo, že z města odcházeli obyvatelé, někteří trvalé, někteří alespoň na nějakou dobu. A potom třeba ani nebyl dostatek osob, které by mohly vykonávat tu městskou správu, takže se stávalo, že byly třeba ty orgány redukovány na menší počet osob, nebo zasedali jiným způsobem, docházelo k přerušení v jednání, třeba na půl roku se vůbec městská rada nescházela a podobně.
Z té doby tak nemáme zápisy v kronikách či městských knihách.
Kam byly zapisovány třeba údaje o převodech nemovitostí a podobné záležitosti, které byly naprosto primárního charakteru pro fungování toho města, tak byly několika měsíční, v některých případech i několika leté odmlky, proluky, než zase se obnovilo to běžné úřadování.
Během 30leté války kolísal také počet obyvatel. Záleželo na oblasti i typu města.
Od zhruba třeba 1/3 obyvatelstva po polovinu obyvatelstva až po naprosté extrémy, což v případě konkrétních měst, kterým v té knize se věnuji, jsou Čelákovice, což bylo malé městečko neopevněné.
Ve zmatcích po porážce císařských u Lipska uprchli čelákovičtí znovu do Prahy. V témž létu 1642. v sobotu před svatým Martinem císařští soldati bitvu prohráli u Lipska. Rejtaři rozražení okolo Prahy nemalé škody činili, dobytky, nábytky, obilí a in sumou všecko brali. Lidi byli a svláčili, sotvy toho dne v noci do Prahy ušli.
Došlo tam několikrát k tomu, že obyvatelstvo celého města odešlo na několik měsíců nebo na několik let do měst pražských, kde se ti obyvatelé rozplynuli na nějakou dobu, jenom u primátora zůstaly vlastně úřední záležitosti městské knihy. A teprve v momentě, kdy pominulo to nejhorší vojenské nebezpečí, tak se vraceli do města, které leželo v troskách, a postupně teprve vlastně po několik dalších let docházelo k obnovení běžného života.
Podobným drobnohledem se můžete v knize Česká města a jejich zpráva za 30leté války podívat také na Brandýs nad Labem a Nymburk.
Hlavním důvodem byla typologie, protože Nymburk byl královské město zhruba střední velikosti. Brandýs byl vrchnostenské město, takže na rozdíl od toho Nymburka, který patřil ke třetímu stavu, respektive potom čtvrtému stavu, byl vlastně svobodným městem, tak Brandýs podléhal vrchnosti, kterou byla v jeho případě královská komora, a byl také městem o něco menším, zhruba o polovičku než ten Nymburk. Čelákovice jsou na téhleté škále jaksi na nejnižším bodě jako vrchnostenské městečko agrárního typu, kde bylo málo řemeslníků a které bylo neopevněné. A tyhle ty města spojovalo to, že ležely všechny na toku Labe, leží dodnes na toku Labe, takže i to přírodní položení, základní podmínky byly do určité míry podobné.
Královská města mívala lepší kontakty a taky možnost získat v krizi podporu. Zástupci se totiž mohli obrátit přímo na podkomořího nebo na českou komoru. Mívala zkrátka větší šanci.
Skutečně se jí snažili využít, ať už to bylo v případě těch zmíněných vojenských jednotek, když se zdálo, že nějaké náklady, které mělo město platit, jsou neoprávněné, tak byla snaha skutečně obrátit se na někoho v rámci sboru místodržících nebo i na vojenské orgány vyšší, které by s tím mohly něco udělat, a skutečně v některých případech se jim i nějakého zastání dostalo.
Vrchnostenská města na tom byla hůř.
Pokud hejtman, který byl hlavou správy na celém tom panství přilehlém, byl ve špatných kontaktech s městskou radou, tak naopak vůči němu městská rada hledala zastání velice těžko a nesnadno, protože česká komora nebo jiný správní orgán, který v tomhletom ohledu byl příslušný, případně sám panovník, asi byl spíš nakloněn tomu svému přímému zástupci, kterým byl hejtman, než tedy městské radě.
30letá válka proměnila život měst a obcí na dlouhou dobu.
Mezi jednotlivými lokalitami podle míry zničení a míry vylidnění byly poměrně velké rozdíly. Poměrně rychle se vzpamatovala Praha a velká města, jako byl Hradec Králové nebo Plzeň. Naopak u těch malých lokalit to byla skutečně desetiletí a u některých měst počet obyvatel dosáhl před Bělohorské výše až někdy hluboko v 18. století.
Ale o tom už se můžete dočíst více v knize Marka Ďurčanského Česká města a jejich zpráva za 30leté války. Hned v úvodu profesor Jan Rychlík píše: uvědomil jsem si, jak mnoho je naše vnímání vlastní historie stále ještě poplatné schématům vzniklým z potřeb české politiky 19. století. Část těchto schematických a často nesprávných a naivních představ o klíčových událostech našich dějin prošla literárním a potom ve 20. století i filmovým zpracováním, čím se do vědomí veřejnosti silně upevnila. Nejde samozřejmě o nic specificky českého.
Jsem to pojal jako nikoli v přehled českých dějin, takových máme hodně, jako spíše eseje o českých dějinách, které se snaží nabídnout trochu jiný pohled na některé klíčové události, než ten, jaký jsme se učili ve škole a na který většina Čechů, kteří mají, řekněme, tedy středoškolské vzdělání minimálně, je zvyklá.
Na 626 stranách se můžete vydat do historie od Keltů až po rok 2013.
Důraz pochopitelně je kladen spíše na pozdější dějiny, především na ta období českých dějin, která u nás tak nějak jsme vytěsnili, jako by k nám nepatřila. To 17. 18. století, čili habsburská doba, doba tureckých válek a doba vzniku státu za tereziánských reform, kdy vlastně vzniká stát, který funguje už obdobným způsobem, jako funguje stát dnešní.
V České republice zřejmě neexistuje Čech, který by český stát vnímal jako nějaký novotvar vzniklý teprve před 20 lety. Prakticky všichni Češi vnímají Českou republiku jako kontinuální pokračování Československa, respektive jako zmenšené Československo. Za datum vzniku současného českého státu proto nepovažují 1. leden 1993, ale 28. říjen 1918. Ani 28. říjen ovšem není chápán jako vznik nového státu, ale spíše jako obnovení státu, který zde již kdysi byl. Toto vnímání bylo ostatně i součástí zakladatelské legendy Československa.
Každý stát má svou zakladatelskou legendu, abych tak řekl, a má svůj národní a státní příběh. Když v 19. století vznikl český národ, tak pochopitelně trochu si přizpůsobil dávnou minulost tak, aby to vyhovovalo v tomu národotvornému procesu. To znamená, důraz se kladl na český stát versus svatá říše římská a úmyslně se opomíjelo, ne že by to někdo zamlčoval, to se ani nedá, ale nebylo zdůrazňováno právě to, co spojuje ten český stát se svatou říší římskou, které jsme byli součástí. Já samozřejmě nemohu upadnout a neupadnu do opačného extrému, to je do extrému německé historiografie 19. století, která svatou říši římskou stotožňovala s německým státem. Ale my si musíme uvědomit, že skutečně český stát byl součástí tohoto útvaru. Sice česká knížata, pak čeští králové se emancipovali od něj, ale zároveň neuvažovali o tom, že by se zcela od něj odtrhli, protože viděli v tom příležitost, jak mohou ovlivňovat dění na mnohem širším prostoru, než byly poměrně malé Čechy, nebo Čechy a Morava.
Zastavme se také u bitvy na Bílé hoře slovy knihy. Od počátku 17. století byla střední a západní Evropa již definitivně rozdělena na katolický a protestantský tábor. Schylovalo se k prvnímu velkému celoevropskému konfliktu známému jako 30letá válka. I když navenek, především ve své první fázi, se konflikt jevil jako náboženský boj mezi katolíky a protestanty, hlavní příčiny byly politické a týkaly se hegemonie v Evropě.
O Bílé hoře napsal velmi, já myslím, vyváženou stať, ona to není stať, ona je to vlastně taková malá knížka, Josef Pekař v roce 1920, když tedy bylo 300leté výročí, a poukázal tam na některé mýty, které existovaly už v 19. století a které přežívají dodnes. Především je to mýtus konce české samostatnosti, který je nesprávný, protože jde o to samozřejmě, co považujeme za atributy samostatnosti. Pokud bychom brali český stát jako samostatný subjekt mezinárodního práva, schopen se zcela samostatně zavazovat, no tak pak bychom museli konstatovat, že ta samostatnost skončila už roku 1526. Pokud bychom na druhou stranu to brali tak, že stát je samostatný, pokud má své vlastní instituce odlišné od ostatních, no tak potom bychom museli posunout konec té samostatnosti minimálně do roku 1749, do tereziánských reform a zrušení České dvorské kanceláře.
Na bělohorském příběhu je ovšem nejzajímavější fakt, že i na školách podáván očima protestantů.
Češi v 19. století tento výklad přijali, ačkoliv byli katolíky, ačkoliv my, kteří zde dnes žijeme, nejsme potomky husitů a protestantů, to bychom odešli do exilu, ale jsme buď potomky katolíků, anebo těch, kteří konvertovali. Přesto jsme tento výklad přijali za svůj. Další takový mýtus je vnímání Bílé hory opět jako součásti česko-německého konfliktu, což opět je nesprávné, protože jednak pojetí národa v 17. století se od dnešního zásadně lišilo. Tehdy spíše ten pojem češství byl teritoriální, v tom smyslu Böhmisch, ale hlavně na obou stranách byli tedy jak etničtí Češi, tak etničtí Němci. Já jsem jednou dostal na jedné besedě takovou otázku, zda na straně tedy těch českých zbouřenců byli také Němci. A já jsem říkal, že to samozřejmě svědčí o nepochopení celého problému, protože řada z nich vůbec česky neuměla, třeba Ondřej Jáchym Šlik.
Jak už psal Josef Pekař.
Bílá hora neznamená počátek nějakého, byť třeba nevědomého germanizačního procesu, ale naopak přechodně posílila český živel, protože ti protestanté, o které se opírali vzbouřené české stavy, měli svoje kulturní centrum mimo Čechy, v Heidelbergu a ve Wittenbergu. A právě mimochodem za stavovského povstání na Českém zemském sněmu bylo zavedeno zcela dvojjazyčné jednání, které začínalo českou a německou modlitbou, čistě z praktických důvodů, protože kdyby se jednalo jenom česky, no tak polovina pánů stavu by nerozuměla, o čem je řeč.
I o tom se dočtete v knize profesora Jana Rychlíka Od minulosti k dnešku. Projekt Manuskriptorium je v podstatě obrovskou digitální knihovnou, která umožňuje prohlídku téměř 6 milionů stránek vzácných listin z různých koutů světa.
Ten web Manuskriptoria funguje nyní něco lehce přes 10 let.
Za tu dobu nevzrostl pouze počet digitalizovaných titulů, ale také se projekt snaží být příjemným a přehledným prostředím pro uživatele.
Připravujeme verzi třetí, která doufám bude již v nejbližších měsících přístupná veřejnosti.
Přesvědčit se můžete na www.manuskriptorium.com. Čeká vás zde skutečně široká nabídka.
My jsme začali, jak říká slovo manuskriptorium, z rukopisy, takže obsahuje hlavně středověké a raně novověké rukopisy. Ale jelikož v tuhle dobu už začínal tisk a oni se vyskytují stejné texty i v tiscích, tak jsme nakonec začali přijímat i inkunábule, to je z tisky do roku 1500 a i staré tisky, to je z 1501 až 1800 a třeba i historické mapy nebo grafiky, barokní plakáty a tak dále.
A nutno ještě podotknout?
Nejenom modná z české věci, ale třeba německé, italské, z 23 zemí, z většiny evropských zemí plus z Turecka.
Ale podívejme se přímo do manuskriptoria, například na homiliář Opatovický, který pro digitalizaci Zdeněk Uhlíř připravil.
Homiliář Opatovický je vlastně celá knihovna, protože to je několik knih najednou, vznikl v první polovině 12. století při pražském biskupství. Jsou tam dochována některá kázání patrně od biskupa Heřmana, který byl 1099 až 1122, plus další nějaké věci, jsou tam kázání o českých svědcích, ale zároveň jsou tam kázání nebo texty těch starých otců Augustína, Bedy a tak dále a tak dále. Čili jednak jsou to čistě kazatelské útvary na kázání při liturgických obřadech jako přímších, a jednak tam jsou takzvané homilie z oficia hodinek, které se v tom jednom nocturnu se četly výňatky ze spisu otců.
V manuskriptoriu najdete základní informace o rukopisu, v našem případě například to, že je z části na pergamenu, z části na papíru a je v něm jediná perokresba trůnícího Krista. Homiliář má rozměry 22 na 15 cm a o dalším napoví přípravy na digitalizaci.
Musel jsem ho přepsat, zkorigovat to samozřejmě, standardizovat písmo. Potom jsem musel provést, řekněme, textovou kritiku, čili v případě různých chyb určit, jak to má být správně, no a uvést to do poznámky, že jsem něco změnil a tak dál, čili tento aparát. A potom jsem musel udělat takzvané intertextuální vztahy, čili to není jeden autor, když ti autoři tam něco citovali, tak určit, co to je a odkázat na to.
Což nebylo rozhodně nic snadného.
Trvalo mě to rok, ta vlastní práce, no a potom ta příprava, jak si pro to publikování další asi rok, ale to, řekněme ten rok, je to cirka 250 listů, čili 500 stran.
Ač na první pohled může manuskriptorium vypadat jako místo pouze pro odborníky, i laici si tam mnohé mohou najít.
Já bych řekl, no, člověk z ulice tam může najít hezké obrázky, hezké středky iluminace a oni jsou takový, jako já tomu říkám, vzdělaní laici, kteří se zajímají o různá témata, umějí třeba někdy cizí jazyky, tak ti se můžou o něco tam zajímat a mohou si tam najít něco a ověřit, jestli se to ve škole učili správně a zjistí, že historie se může vykládat jinak, že historie není reprodukce minulosti, ale je to věda o změně. A změnu lze chápat různě.
Pátráte-li po rodokmenech, můžete procvičovat také paleografii, anebo získat všeobecný rozhled o dochovaných písemných památkách. Vyhledávat je můžete podle stylu nebo století.
Dá se vyhledávat, ale to je problematické, protože tam jsou kromě konkrétních časových údajů, jsou jako vágní, jako konec nějakého století a tak dále, ale jde to.
Kliknete-li na vybrané dokumenty, najdete například kapitoly o antickém dědictví nebo středověké zábavné literatuře. K dispozici jsou přírodovědecké rukopisy a řada dalších možností. Zájemci zde najdou i zmínky o dokumentech, které svoji digitalizovanou kopii ještě nemají.
My máme vlastně v manuskriptoru všechny rukopisy, které jsou v Národní knihovně skatalogizovány, kterých je skatalogizováno mnohem víc, než je digitálních kopií. Bylo to vidět na tom, jak jsem ukazoval, že tam je ani 323 tisíc plus něco katalogových záznamů, ale těch komplexních digitálních dokumentů, čili těch virtuálních knih bylo 25 tisíc a něco. Čili ani ne každý desátý teda je zdigitalizován.
Ale to už se můžete přesvědčit sami na www.manuskriptorium.com. Pět let od pádu železné opony. To je celá jedna generace, která vyrostla bez jejího vlivu.
Pracujeme na Paměti národa. Paměť národa natáčí příběhy pamětníků. Řekli jsme si, budeme intenzivně se věnovat natáčení rozhovoru s pamětníky železné opony, kteří by nějak reflektovali různé aspekty, které vlastně tady tato tématika má. Spojili jsme se s našimi partnery zahraničními, kteří jsou v Německu, v Rakousku, na Slovensku, v Chorvatsku, v Rumunsku a Maďarsku. A řekli jsme, natáčíme příběhy železné opony. Chtěli jsme natáčet příběhy i z té strany naší, i z té strany západní a teď aspekty různé, co to všechno bylo, útěky přes hranici, převody přes hranici, vysídlování z pohraničí, ale taky právě ten život z té druhé strany, jak to vnímalo vlastně druhá strana.
Vzorem pro mobilní aplikaci se stal projekt Místa paměti národa, kdy se přímo v terénu můžete seznamovat s historií a příběhy té, které lokality.
Ona vzniká teď stezka železné opony, což je cyklostezka, která vede opravdu od severu, od Barencova moře až po Černé moře, má hrozně moc tisíc kilometrů. Je to jedna z páteřních evropských cyklostezek Eurovelo 13. A my jsme si řekli, že když ten cyklista jede krajinou, tak by nebylo špatné, aby měl ve svém mobilu vyprávění o těch místech, které míjí. Protože vlastně jde i o to, že když jedeš tou krajinou, tak těch monumentů, které by připomínaly pořád ještě to, že tam byly ty dráty, že tam byla ta hranice, tak dneska už moc není. Ty si to uvědomíš díky tomu, že krajina vypadá jinak. Je to evropský zelený pás, je tam krásná krajina, zachovalá příroda, ale dráty tam prostě zmizely, strážní věže zmizely a jak si vlastně uvědomí, že tady to jsou ty místa, kde třeba lidé umírali. Tak to byl taky motiv, proč jsme se snažili právě tady touto cestou mobilní aplikací tu železnou oponu připomenout.
Připojit se můžete snadno, stačí chytrý telefon.
Ta aplikace je bezplatná a je vyvinutá pro Androidy a pro iOS. A aplikace má ještě svoji webovou podobu. Adresa je www.místapamětinároda.cz a nebo přímo tady tenhle projekt má adresu www.ironcurtainstories.eu.
Nezbývá, než aplikaci spustit a připojit konkrétní příklad.
Aplikace je dostupná v Google Play a v App Store. Když aplikaci spustíme, tak se nám otevře mapa Evropy, na které vidíme takové kruhy označující čísla 20 plus, 100 plus. Každý ten kruh znamená počet bodů, které se v tom okruhu, v tom regionu vlastně nachází. Aplikace není až taková novinka, tu aplikaci jsme vyvinuli vlastně už loni, ale letos jsme ji zase upgradeovali, takže i když ji uživatelé už mají, tak můžou se na ní podívat znova, oprášit ji trošku a uvidí, že vypadá úplně jinak, nově a líp. No a když na to klikneš,
Klikneme třeba na těch 50+.
Klikneme na těch 50+. Já klikám na 50+, které jsou místa na Šumavě, protože Šumava, tam máme teď právě hodně bodů, které se týkají železné opony. Tak 50+, 50+ je 20+. Teď je tady 10+. A teď už tady vidím konkrétní body, tak já na jeden z nich kliknu.
Přímo u hranic.
No a ten bod, který se mi tady otevře, tak to jsou Hamry. Hamry jsou obec těsně na hranici, původně německá obec, se které teda po válce bylo vysídlené její obyvatelstvo. A vidíme tady jednak příběhy, tady je to příběh Zastřelen ze sběr borůvek. To je příběh Němce, který vlastně v roce 1948 přešel hranici, tenkrát to ještě bylo možné a vlastně hodně lidí i z německé strany přecházelo běžně ještě přes hranici, dokud to šlo. Tady tenhle pán Brandl přešel kvůli tomu, že šel sbírat borůvky, ale bohužel byl teda při sběru borůvek zastřelen. Takže člověk se může přečíst jeho příběh, jak to bylo, ale může se přečíst také informace o tom místě, kde se to stalo. Může se prohlédnout fotografie, a to jak fotografie tomu příběhu, který se tam odehrál, tak fotografie k tomu místu. A taky je tady možnost navigovat, to znamená, kdybyste nevěděli, jak se tam dostanete, tak si kliknete na navigovat a aplikace vám poví, jak tam do toho místa přijdete.
Snadno si tak můžete sami naplánovat trasu a nejen to.
Máme trasy, které jsme přednastavili my. To je třeba i tady ta trasa železné opony, pak máme další trasy, které se týkají třeba na Jáchymovsku máme trasy, v Terezíně teď máme několik tras, máme trasy, které jsou v Praze, ale když uživatel ví, že jede teď třeba na tu Šumavu a ví, že bude v okolí například Nýrska, tak když se přihlásí právě na tom webu www.místapamětinároda.cz, vytvoří si tam svůj profil, tak si tam může vytvořit vlastní svoji trasu. Tu si vytvoří, tu si potom teda stáhne do mobilu a když potom jde na výlet, tak prochází místy a poslouchá, co se na nich stalo.
Aplikace je mezinárodní, takže podobně můžete poznávat i zahraniční příběhy. Společným jazykem je angličtina. Nutno ještě podotknout, že nejde jen o příběhy se smutnými konci.
Máme tam i pozitivní příběhy. Máme tam třeba příběhy takových kuriozních přechodů hranic. Já teď mluvím jen o přechodech hranic, ale ne všechny příběhy, které v aplikaci jsou, tak jsou o přechodech hranic. Ale zajímavý je třeba příběh Roberta Ospalda, který v 80. letech se dvakrát neúspěšně pokoušel přejít hranici, no a po třetí to bylo úspěšně. A on měl takovou hodně originální myšlenku, protože si všiml, že dráty vysokého napětí jdou z Československa do Rakouska. Takže se strojil vozík a potom vlastnoručně se strojeném vozíku se mu podařilo přejet po těch drátech vysokého napětí do Rakouska. A stalo se to na české straně Hatě, na rakouské straně Kleinhalsdorf. Tak ten jeho příběh taky máme v aplikaci. Ten je takový hodně originální.